Përshëndetje të ndëruar dëgjuesi, jemi me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Eletaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në pasën 10 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Dy personat të vdekur pas rrëzimit nga një objekt ndërtimi në Gjakovë. Ekuadori ekstradon në SBA trafikantin më të madh të drogës. Irani konfirmon bisedimet e reja bërthamore me fuqitë evropiane. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy burra kanë vdekur në mëngjesin e CH-s në Gjakovë, ka bërë të ditur policia e Kosovës, sipas raportimeve të mediave lokale, në për të cilat viktimat janë përshkruar si punëtor ndërtimtarje. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, është situar të ketë thënë se viktimat kanë ndrënë nga një lartësi objektit, që ka qenë duke u ndërtuar dhe nuk kanë mundur t'i përballojnë plagët e marra. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe është bërë i ditur se janë duke u kryer hetime për zbardhje të rastit. Në të kaluarën udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës janë të shprehur të shqetësuar me, siç kanë thënë, kushtet e rënda me të cilat përballen punëtorët e ndërtimtarisë në punë. Në ligjin për siguri dhe shëndet në punë theksohet se siguria, trajnimi i punëtorëve, udhëzimet e duhura për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinerime janë obligime që duhet i zbatojë secili punëdhënës për të punësuarit e tij. Sipas raportit të Inspektoratit të Punës për vitin 2024, vitin që lam pas, janë regjistruar 7 raste të vdekjeve në vendet e punës. Mediat e pavarura në rajonin e Ballkanit Perëndimor po përballen me mbyllje dhe mungesë fondash. Ekspertët thonë se kjo situatë mund të çojë në rritje të keq informimit, mungesë transparencë dhe ndikim më të madh të politikës në përmbajtjen mediatike, por më shumë hollësi Valona Tela.
Ballkani Perëndimor me rreth 20 milion banor rrezikon të mbetet pa burime informacionin nga mediat që nuk janë në ndikimin e forcave kryesore politike në shtetet e rajonit. Goditja fillestare u dha me ndërprerjen e fondeve nga buxheti i ish USAID-it, ndërsa befasia më e fundit ishte mbyllja e projektit rajonal Al Jazeera Balkans, i financuar nga Katari. Më shumë se 200 punonjës të këtij rrjeti mediatik mbetën pa punë, ndërsa arsyet konkrete për mbylljen, sipas njoftimit të Al Jazeera-s, lidhen me një vendim që është pjesë e një strategjie më të gjerë për forcimin e pranisë digjitale dhe zgjerimin në platforma të reja mediatike. USAID, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, që dikur mbështiste shumë media të pavarura përmes granteve, në praktik nuk funksionon më. Zëri i Amerikës nuk ka publikuar asgjë që nga marsi, Radio Evropa e Lirë po përballet me mungesë fondesh prej 4 muajsh, ndërsa pronaret e televizioneve N1 dhe Nova janë në proces i riorganizimit dhe ndryshimesh në udhëheqje. Këshilltarja ligjore në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias Flutura Kusari paralajmëron se pa media të pavarura, njerëzit do të jenë më pak të informuar ose të informuar keq, sepse përmbajtja e paverifikuar nga rrjetet sociale dhe burime të tjera të pasigurta do ta mbush boshllëkun sipas saj. Kusari thot se mediat në të gjithë rajonin operojnë në një mjedis të vështirë, duke përfshirë presione politike, kërcënime fizike dhe online, sulme ligjore, vështirësi financiare dhe kushte të këqija pune. Problemet për mediat e pavarura në rajon nisën kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, me njëherë pas marrjes së detyrës në janar, urdhëroi ngrirjen e një pjesë të madhe të ndihmës së jashtme amerikane. Kjo preku edhe USAID-in, i cili sipas të dhënave të vitit 2023 mbështeste mbi 6200 gazetarë dhe 707 organizata mediatike në më shumë se 30 vende. Të dhënat e sakta për numrin e mediave që USAID mbështeste në Ballkanin Perëndimor nuk ka. Në fillim të korrikut, kjo agjenci u shpërbë dhe tani e tutje, ndihmën amerikane për vendet e huaja do ta menaxhojë Departamenti Amerikan i Shtetit. Goditja e radhës ndodhi në mars, kur Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që parashikonte reduktime drastike të numrit të punonjësve dhe të fondeve për 7 agjenci federale, përfshirë Agjencinë Amerikane për Mediat Globale, USAGM, e cila, ndër të tjera, mbikëqyrë punën e zërit të Amerikës dhe Radios Evropa e Lirë. Që nga marsi, zëri Amerikës nuk transmeton për mbajtje, ndërsa Radio Evropa e Lirë vazhdon të publikoj, por njëkohësisht përballet edhe me një proces gjyqësor kundër USAGM-it në Shtetet e Bashkuara. Radio Evropa e Lirë ndërmori masa të rrepta për uljen e shpenzimeve, duke përfshirë dërgimin e disa punonjësve në pushim të detyrueshëm dhe anulimin e kontratave me punonjësit me honorar. Në të njëjtën kohë, drejtuesit e grupit United, ku bëjnë pjesë televizionet rajonale N1 dhe Nova, u shkarkuan gjatë qershorit, gjë që bëri që redaktorët e këtyre medjave të shprehin shqetësime për ndikimin e mundshëm politik. Shuarja një mediumi të mirë cilësor është gjithmonë humbje për të gjithë, thot për Radion Evropa e Lirë Snježana Milivojević, profesoresh në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd.
Kosova nuk është më në listën e vendeve të breshta, kjo pasi që Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar e kanë larguar Kosovën nga lista e shteteve në situata konflikti dhe brishtësie. Qeveria dhe ekspertët e ekonomisë e quajnë këtë një hap të madh drejt stabilitetit dhe besueshmërisë ndërkombëtare. Çfarë do të thotë kjo për ekonominë, investimet dhe qytetarët? E dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Brenda më pak se 10 ditësh, dy nga institucionet më të mëdha financiare ndërkombëtare, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, e kanë hequr Kosovën nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit. Pas më shumë se 15 ditësh në këtë listë, Kosova kthehet tani në hartën e vendeve që konsiderohen institucionalisht më të qëndrueshme dhe financiarisht më të konsoliduara. Si për Bankën Qendrore ashtu edhe për qeverinë e detyrë, kjo është një njohje e rëndësishme për parimin institucional dhe ekonomik të vendit. Ekspertët e ekonomisë thonë se ky zhvillim mund të forcojë imazhin e Kosovës si një vend i qëndrueshëm dhe i besueshëm për investitorët dhe partnerët ndërkombëtar. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimet e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar për të hequr Kosovën nga lista e shteteve në situata të brishtësisë dhe konfliktit janë stimuluese për zhvillimet e ardhshme ndaj të cilave Kosova duhet të përshtatet. Sipas tij, Kosova tani e tutje do të ketë përfitime të shumta, jo vetëm nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si institucione financiare, por edhe nga tregjet tjera financiare që veprojnë në shtetet më të zhvilluara.
Kryesisht duke arritur qasjen në kreditimin, në zvoglimin e normës së riskut, që dhot automatikisht zvoglimin e normës së interesit, me të cilën norm mund të merë Kosova UA apo kredit, nga këto institucione dhe tregjet tjera financiare.
Bektashi thotë se mbështetja nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar siguron stabilitet makroekonomik për Kosovën duke përfituar jo vetëm sektori publik, por edhe ai privat, i cili do të ketë çarqe më të lehtë dhe me kushte më të favorshme në huazime nga vendet e zhvilluara. Megjithatë, ai thekson se pjesa më e madhe e aktivitetit financiar në Kosovë lidhet me Bashkimin Evropian, i cili prej 2 vjetësh ka vendosur masa shtrënguese ndaj vendit për shkak të tensioneve në veri. Ai thon se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar duhet të shërbejnë tani si sinjal pozitiv edhe për vetë Bashkimin Evropian që të heqë masat shtrënguese dhe të adoptojë një qasje më të moderuar ndaj Kosovës. Vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë një karrozë stimuluese, thot Bektashi.
Unë besoj se ne realisht nuk kemi përmirësim të situatës makroekonomike dhe financiare, por është një vendim më tepër politik, ku më shumë ka kontribuar Banka Qendrore e Kosovës se sa qeveria aktual në detyrë, pasi që bisedat apo kontaktet e këtë institucioneve kryekut kanë të bëjnë me Bankën Qendrore të Kosovës.
Për profesorin tjetër të ekonomisë, Berim Ramosa, heqja e Kosovës nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit të rrit besimin e investitorëve vendorë e të huaj, zgjeron mundësinë për kredime të favorshme si në nivel nacional ashtu edhe ndërkombëtar dhe u jep shansin edhe bankave të rendit të dytë dhe të tretë të performojnë më mirë. Ramosa i vlerëson gjithashtu se merit për këtë vendim ka Banka Qendrore e Kosovës. Ai thotë se Kosova ka bërë përparime në qëndrueshmërinë ekonomike dhe institucionale, por se në thelb, realiteti ekonomik dhe ai politik nuk janë ende plotësisht të qëndrueshëm.
Ka përmirësime dhe në qeverisjen dyra bugjetore, sidomos në politikat makrofinanciare. Mirë po ka edhe probleme të natyrave të tjera, qoftë mas ngritjen e institucioneve me kohë, qoftë mas kryerjen e funksionit legislativit që në një parforme është edhe themeluesi i disa agjencioneve të pavarura dhe mas ekzistimin një qeverie në kuptimin e plot përveç qeverisjen e detyrë.
Ramosa i referohet faktit se Kosova ende nuk ka arritur të konstituojë kuvendin e ri, edhe pse zgjedhjet u mbajtën më në shkurt për shkak të mosmarrëveshjeve politike dhe përpasoj funksionon me qeverinë në detyrë. Bektashi nuk beson se Kosova mund të rikthehet në gjendjen që ishte sa i përket trajtimit nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, vendimarrjet në këto dy institucione financiare janë shumë të ndërlikuara për t'u kthyer pas.
Unë besoj se me konstituimin të kuvendit dhe qeverisë së re, ne do të kemi një dërdhje të konsiderueshme të mjeteve, qoftë nga këto dy institucione, por dhe nga ana e Bashkimit Evropian. Dhe do të liberalizohet ekonomia dhe do të kemi më shumë investime të huaja.
Ramosa i ndan të njëjtin mendim, duke theksuar se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë rezultati një procesi të kujdesshëm dhe të gjatë.
Domethënë është një databazë e fuqishme që i jep atyre domethënie për një vendim. Edhe për me marrë një vendim tjetër eventual në rastin më të keq, ajo nuk mund të merret më një herë. Mundet me pas në dekadencë në kuptimin e institucioneve, varprisë, politikës, atëherë mundet më ndodhë.
Të dy ekspertët rekomandojnë që Kosova të vazhdoj të i forcoj institucionet dhe të zbatoj politikat të qëndrueshme ekonomike, duke ndjekur me kujdes sugjerimet e Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe partnerve ndërkombëtar për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje të besimit të investitorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët iranian pritet të takuar me homolog të tyre nga Britania, Franca dhe Gjermania me 25 korrek në Stamboll për të diskutuar programin bërthamor të Iranit, teksa vendet perëndimore e rrisin presionin ndaj Teheranit për të arritur marrëveshje, pasi në të kundërta në rrezikon të përballet me sanksione. Zëvendës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghej, i ka thënë me 20 korek se bizedimet do të mbahen në nivel të zëvendës ministrave të jashtëm. Si përgjigje ndaj kërkesave të kombeve evropiane, Irani është bajtuar për të mbajtur rundin e ri të negociatave, ka thënë Baghej për televizionin shtetëror. Edhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka konfirmuar se po punohet në mbajtje të takimit. Këto tri vende evropiane kanë paralajmëruar se nëse nuk arritet marrëveshje me Iranin deri në fund të gushtit, ato do të rikthejnë të gjitha sanksionet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër Iranit përmes të ashtu quajturit mekanizëm rikthimi. Me 18 korek, Araghchi u ka bërë thirrje fuqive evropiane që të ndalin kërcimet ndaj Teheranit, përfshirë paralajmërimet për rikthim sanksionesh. Në marrëveshjen e arritur me 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore, këto të fundit i kanë hequr kufizimet në shitje armësh, sektorin bankar dhe teknologjin e lidhur me çështje bërthamore. Qeveritë evropiane mund të shfrytëzojnë mekanizmin e OKB-s deri më pas në 10 tetor. Qeveria e Ekuadorit e ka ekstraduar të djelën trafikantin më të madh të drogës, Adolfo Macias, të njohur me Novkën Fito në Shtetet e Bashkuara një muaj pasi ka rënë duar të autoriteteve. Me 2024, ai pati ikur nga një burg i sigurisë lartë. Zyra e prokurorit në Shtetet e Bashkuara e ka publikuar akt akuzën kundër tij në prell. I përshkruar si kreu i bandës Los Choneros, Macias akuzohet për shpërndarje të kokainës, për komplot dhe dhunë me armë, përfshirë kontraband të armëve. Dëgjues të nderuar, është kjo atara për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, Extra dhe YouTube. Miru të gjofshim.